Inselmircom. Nel Aqom al-ħames program mill-enti legali, imtella mill-laqdu s-enti tal-liġi, ripreżentat minni Amadeus Skaħija u l-kollega tiegħi Clive Gerada. Dawn il-programm qegħdin niddiskutu aspetti varji mill-kamp legali, flimkien ma' professjonisti u akademiċi varji. Fil-programm tal-lum se nittrattaw l-abbozz tal-liġi li jipproteġi l-embrjuni, jew kif inhu l-iktar magħruf bħala l-IVF. Biex niddiskutu dan illum għandna magħna lid-Dr. Jeffrey Pulcino Orlando, membru indipendenti fil-Parlament, u lil Sander Grima, Segretarju Ġenerali tal-Malta Medical Students Association. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-ħajtu l-istedina tagħna.
Grazzi lilkom il-ġdid. Grazzi ħafna. Insalam lill-semija kollha tagħkom.
Nibdew bik, Sander. Inti bħala student tal-Mediċina, tista' jekk jogħġbok tispjega għandna x'involvi l-intervent mediku tal-IVF? Fl-istess ħin, tista' tagħtina spunt fuq id-dilemmi morali ta' dan l-intervent?
Le, praticamente il-proċess tal-IVF issa jilna mill-1978 li bdiet fid-dinja ġifieri kien hemm l-ewwel tarbija twieldet permezz tal-IVF. F'Malta wkoll jiena xi 20 sena li bdejna nużaw l-IVF u l-proċess huwa bażikament standard madwar id-dinja ovvjament ikun hemm varjazzjonijiet żgħar. Il-proċess jibda bażikament il-mara tgħaddi minn ċiklu ta' xahar idum xahar ċiklu li bażikament ikun hemm fl-aħħar ta' xahar fl-nofs ta' xahar skużawni toħroġ il-bajda minn l-ovri. U dak ikun iż-żmien l fejn tista' tiġi fertilizzata. Issa fl-IVF dak il-proċess jiġi suppress jiġi itneħħa għal billi jintużaw ċertu mediċini għal xi ġimgħtejn biex inti kun tista' mbagħad terġa' tibda mill-ġdid il-kollezzjoni tal-bajt. Wara li din tkun issuppressata, tibdew jintużaw ċertu hormones, ċertu kimiċi, permezz ta' mediċina li jingħataw lill-mara. Biex l-ovri li tipproduċi l-bajt, kun tista' tipproduċi iżjed bajt mis-soltu. S-soltu toħroġ bajda waħda kull xahar, din qed jippproduċi ħafna iżjed mis-soltu. Wara dal-proċess, ovvjament matulu inti dejjem titċekkja permezz ta' ultrasound, permezz ta' testi ta' dem il-proċess kif sejjer, li jkun hemm il-monitoring il-ħin kollu. U fl-aħħar meta jkun hemm il-wasal iż-żmien biex jiġu kollettati, il-mar tidħol fil-klinik. U permezz ta' again l-ultrasound jużaw needle biex jieħdu il-bajt minn ġol ovri direttament. Ovvjament ħiġu kollettati iżjed minn waħda, għax ovvjament inti għandek fl-IVF jiġu fertilizzati numru għax mhux dejjem ħajġu fertilizzati b'mod ħaj jkun hemm embryo jiżviluppa u mhux dejjem dak l-embryo wkoll l-embryos kollha ħajjexu wara l-ewwel ftit ijiem. Il-bajt li jiġi kollettat, ovvjament dak li jitħallat dejjem fil-laboratorju mal-sperma tar-raġel li tiġi provduta mir-raġel f'dak il-każ m'għandniex bżonn mediċini, m'għandniex bżonn l-ebda forma ta' stimolanti biex nippreparaw l-sperma hija tkun suppost normali minn qabel. Jekk hemm bżonn jkun hemm xi problemi jista' jkun ukoll jintuża dak li ngħidulu il-sperm injection, l-intracytoplasmic sperm injection, fejn l-sperm tiġi direttament introduċuta fil-bajda stess minn flok li jitħaltu b'mod normali. Meta dil proċess isir jgħaddu xi jumejn biex il-bajda tibda tiżviluppa fl-embryo. Ovvjament mhux kollha jiżviluppaw, hija ġa proċess diffiċli fil-ġuf u anke diffiċli fil-laboratorju. Dawk li jiġu żviluppati, dawk li huma vjabbli, jerġgħu mbagħad jiddaħlu fil-mara, nerġgħu nużaw l-ultrasound u nużaw pipe vera rqiq li jidħol fil-ġuf u dawn jaqbdu mal-ħaj tal-ġuf u minn hemmhekk bidu jiżviluppaw. Again, mhux kollha ħajqbdu u ftit minnhom ovvjament imutu jew jiskadu. Issa bħala problemi morali li jistgħu jħorġu minn hemmhekk hija ovvjament jiena ovvjament minn mod oġġettiv li ma nistgħux aħna bħala għaqda tal-studenti ma ħadniex stand fiss fuqha, iżda nemmnu li hemm bżonn kulħadd ikun jaf ovvjament il-pożizzjonijiet il-postijiet fejn tista' jkollok konflitt morali. Ovvjament l-ewwel konflitt li se jinqalgħu huwa l-fatt li l-IVF m'għandekx il-fertilizzazzjoni li tisir b'mod naturali. Il-mod naturali ovvjament isir ġol mara, inti tagħmlu ġol laboratorju, ġifieri dik jista' jkun inqalgħu xi konflitt morali. It-tieni kwestjoni li jistajn għala u għal-fat li ovvjament qed tieħdu numru ta' bajt iżjed mill-ħajġu introduċuti. Issa din dvari minn post minn pajjiż għal ieħor hemm regolazzjonijiet differenti. F'Malta bħalissa m'għandniex regolazzjoni fissa, u allura dik hija in a way problema għax m'għandekx standard ta' kif timxi. Barra minn Malta hemm postijiet li jużaw li jabdu jitfgħu kollox, l-embrjoni kollha li jiġu fertilizzati jitfgħuhom kollha, u b'hekk ma jinqatel xejn, ovvjament ikun hemm dawk li mhux jaqbdu u dawk imutu ma mmutu b'mod naturali, hemm min jażlu numru jitfgħuhom l-oħrajn jintremew jew inkella jintużaw għal-riċerka. Ovvjament b'regolazzjoni din tisir standard f'Malta nkunu nafu kif għandna nimxu. U hemmhekk ovvjament għandek id-diskussjoni morali ta' x'tagħmel bl-embrjoni żejda. Hemm ukoll imbagħad il-kwistjoni tal-embryo freezing. Dik ħaġa separata ovvjament. Ifhem, bħala kwistjonijiet morali dik hija xi ħaġa li jiġu diskussi mill-poplu u mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet u toħroġ il-liġi skont il-soluzzjonijiet li jkunu ħarġu.
F'dawn l-aħħar ġimgħat ġie mressaq quddiem il-Parlament l-abbozz tal-liġi li jipproteġi l-embrjuni. Dr. Pulġin Orlando, għala nħasset il-ħtieġa li jiġi diskuss dan l-abbozz?
Kif semma sowa Sander? L-IVF ilu jiġi ippratikat f'pajjiżna fil-fatt għal xi 22 sena. Pajjiżna huwa wieħed mill-ftit pajjiżi jekk mhux l-unika pajjiż fl-Ewropa li mbagħad minnaħ l-oħra m'għandux regolamentazzjoni. Vodri aħna għandna stat ta' fatt, kif semma sowa Sander ukoll, li fejn f'pajjiżi oħra inti jkollok regolamentazzjoni li jiggwidak dak li għandu x'jaqsam il-best practice f'dan ir-rigward. F'pajjiżna potenzjalment jista' jsir anke ċertu abbużi. Sejna milli naf u m'għandi ġulju hawnhekk fil-kliniċi f'pajjiżna fejn jiġi ippratikat l-IVF minnhom infushom huma self-regulating, wol diri għandhom standards għoljin u ma jabbużawx bl-ebda mod minn din il-teknika. Madana potenzjalment jista' jkollok f'pajjiżek, f'pajjiżna, xi ħadd pereżempju jiġi jipprattika l-cloning. U m'hemm xejn li r-regola kontra xi ħadd li jipprattika l-cloning. Jista' jkun hawn f'pajjiżna li jiġi ħadd li jipprattika l-eugenics. Vuol diri bażikament li inti tara kif tagħmel biex ikollok embrjun li mbagħad ħajsarraf tarbija li jkollha features partikolari. Dan huwa xi ħaġa simili għal dak li kien jagħmel l-stat nazist tal-Germania li kien qed jipprova jipproduċi l-kulħadd bajneblu u xaru zafra. Li kieku ħadd ma jaf imma l-ebda wieħed minnhom konna ngħaddu jew konna nkunu magħżula. Dan huwa stat ta' fatt li għalija huwa inkwetanti ħafna. Ħnerġgħu ngħidu meta inti għandek IVF li ilu jiġi ippratikat għal 22 sena m'għandek l-ebda forma ta' regolamentazzjoni li tipproteġi l-embrjun jiena lija stat ta' fatt li mhuwiex aċċettabbli. U wieħed isaqsi allura għalfej qegħdin f'dan l-istat, u once again, sfortunatament, kif jaf kulħadd I'm pretty blunt, il-moralità żejda ġobet nafs sitwazzjoni fejn iktar jista' jkun hemm abbuż. Mhux qed ngħid li qed ikun hemm abbuż u mill-informazzjoni li għandi pjuttost il-kontra. Imma jista' ikun hemm. Hemm stat ta' fatt ukoll li għal numru ta' snin issa għandna ċentru fejn jista' jiġi pprattikat l-IVF f'sitta sibot fl-Isptar Mater Dei. Jista' jiġi pprattikat allura anke bħala servizz pubbliku mod mid-Dipartiment tas-Saħħa u mhux qed jiġi pprattikat għax m'għandux regolamentazzjoni. Affarijiet li ma jagħmlux sens. Allura hija ħaġa tajba li issa aħna qegħdin niddiskutu din il-leġiżlazzjoni. Iqumu diversi kwistjonijiet. What is right, what is wrong, il-moralità. U hawnhekk kif tidħol il-moralità huwa importanti fil-fatt speċifikament minħabba il-moralità li aħna nilleġislaw f'dan ir-rigward. Ingħataw naf ukoll li ħajkun hemm draft ukoll fine tuning ta' draft biex tagħmilha aktar prattika għax inti minnaħ l-oħra laqqas trid li inti tippromovi xi forma ta' teknika li ma twassalx imbagħad għall-pregnancies għax li inti kollok familja li tixtieq li jkollha tarbija hija xi ħaġa minnha nnifsha pożittiva ħafna u għandu xi ħadd għandu min ikun jippromovija. Imma jippromovija b'mod ħanajdu hekk sensibbli u kien għalhekk tajjeb u naqbel 100% meta jidhirli l-Association tal-Pediatricians u l-Family Doctors jidhirli wkoll issuġġeraw li ma jiġux implanted iktar minn żewġ embryos fil-ġuf tal-om u għalfej. konna qed nispiċċaw u dan fimni min ikun qiegħed jipprattika l-IVF u ħa nerġgħu ngħidu f'sitwazzjoni fejn m'hemmx regolamentazzjoni. Biex ikollok inti suċċess jekk inti timpjanta erba' embrjuni u tnejn minnhom ikunu rejected, għandek il-possibilità aktar ta' suċċess. Jekk inti timpjanta żewġ embrjuni biss, iktar hemm possibilità li inti ma jirnexxilekx. Din hija verament ħaġa traumatika meta inti l-IVF ma jirnexxix. F'xi ħadd li qabli jkun ilu snin jipprova anke b'mezzi naturali biex ikollu tarbija u mbagħad ma jnexxilux il-proċedura hija traumatika. Imma hija u dan huwa punt importanti wisq aktar traumatiku fl-opinjoni tiegħi u anke fl-opinjoni ta' numru ta' tobba li lesqu l-ħsibijiet tagħhom f'dan ir-rigward wisq aktar traumatika li inti jkollok tarbija li titwieledlek deformed u iktar kemm ikollok implantation ta' embryos. Huwa magħruf li iktar ikun hemm possibilità li jkollok ċertu partikolarment ċertu deformities li jkollok trabi li jmutulek. U nerġgħu ngħidu, kważi kważi żewġ affarijiet huma kollox li inti ma tinqabadx tqila. U li inti jkollok tarbija li tmutlek, it-tnejn huma kollox, imma żgur li jekk inti kellek tkejjel il-fatt li inti jkollok tarbija li tmutlek hija ferm aktar traumatika u ferm aktar traġika. U hija traumatika wkoll anke għall-medical practitioners allura għamlu sew. Minu kollu kuxjenza li inti kollokom li fejna fini kolla stillbirth, per eżempju, għat traumatika ħafna għalik. Għara għamlu sow li resqu dawn il-ħsibijiet tagħhom u qed nagħmlu sow li u għandits altru about time wara 22 sena jiġi prattikat l-IVF f'pajjiżna, potenzjalment ikun hemm abbuż u hawnhekk jiena fil-fatt jiena qiegħed ħafna in tandem mal-suġġerimenti li saru minn l-Onorevoli Chris Said. F'dan il-bil partikolari. Nafu koll ħajkun hemm fine-tuning li jiena qiegħed intandim jew ukoll. Suġġeriment li għamilt li f'dak li għandu x'jaqsam għax tgħid li l-fines mhux kollox, imma l-fines jekk inti qed nitkellmu hawnhekk fuq il-ksur tal-liġijiet, iva xi mod ieħor inti trid tippenalizza il min jikser il-liġijiet u għandu jkun hemm fl-opinjoni tiegħi fines u fines biex inti anke tiskoraġġix xi ċertu prattiċi fejna fin wieħed jista' jsejħilhom straordinarji, imma isiru, vuol dire fejna fien, jekk inti qed nitkellmu fuq xi ħaġa li kulħadd jista' jirrelata magħha, il-human cloning, jiena jgħid il-fines għandhom tant ikunu fenomenali li għata qalb il-min ikun li jiġi Malta jipprattika l-human cloning. Li ħa nerġgħu ngħidu da, s'issa jista' jagħmilha. Tajjeb. U għalhekk nerġgħu ngħidu, tanti importanti din liġi li kont ukoll tant I feel strongly about it, kemm din liġi u kemm il-liġi tal-cohabitation, li anka meta għal raġunijiet partikolari dikjerajt ruħi bħala deputat indipendenti, dikjerajt ukoll li ħan insisti li dawn iż-żewġ items partikolari jitpoġġew fuq l-aġenda parlamentari. Ħan nerġgħu ngħidu għal raġunijiet li qed nispjegaw u qed nitkellmu fuqhom.
Dr. Pulicino Orlando, tista' tispjega għandna l-benefiċċju tas-semmija x'jinkludi l-abbozz innifsu? Fi kliem ieħor x'inhu l-punti legali u l-għenin tal-abbozz?
Il-punt ewlieni naħseb jiena li huwa li ħajġi kostitwit entità li ħad issejjaħ l-Embryo Protection Authority li ħaq tirregola kull m'għandu x'jaqsam ma' dak li jissejjaħ l-IVF. Jiena nieħu pjaċir fil-fatt li l-bill jissejjaħ the Embryo Protection Bill, dan huwa importanti ħafna. Imma dan ħajġi rregolat kull m'għandu x'jaqsam ma' l-IVF minn din l-entità fejn jiena taw il-liċenzja l-kliniċi li jipprattikaw l-IVF, tiġi proċessa tal-applikazzjoni għal min jixtieq jagħmel l-IVF u kull m'għandu x'jaqsam ma' dan ir-rigward. Hemm ukoll kif qed ngħidu mbagħad fejna fien. Definit mod l-aktar bl-aktar mod ċar x'jista' jsir u x'jista' ma jsirx. Diġà semmejna eżempji u din hija ħaġa tajba. Tajjeb għax tagħti ħafna nqas lok għall-abbuż, abbuż dejjem jista' jkun hemm, ma tagħti ħafna nqas lok għall-abbuż. Ħanerġa' ntenni milli riżultali għaw Malta, minn kell fatt li ma kienx hawn leġislazzjoni, kienu qed ikunu minn il-tekniċi, il-professionals kienu qed jipprattikaw f'dan il-qasam, kienu qed ikunu attenti ħafna biex jimxu skont il-best practices aċċettabbli anke f'pajjiżi oħra. Imma għandna nqogħdu attenti biex ma jkunx hemm abbuż. U waħda mill-affarijiet għalkemm tista' forsi jkun hemm min sib fi professjonisti li qegħdin jipprattikaw f'dan il-qasam min l-oġġezzjona. Naħseb huwa tajjeb li ma jkun hemmx iktar implantation minn 2 embryos, ħa nerġgħu ngħidu. Anke wkoll għax semmejna l-embryos, anke s-saħħa tal-omm, jekk inti tispiċċa bhom triplets jew quadruplets, tajjeb dana s-saħħa tal-omm tiġi influenzata ħafna, hija ta' strapazz kbir fuq il-ġisem tal-omm. U speċjalment wieħed irid jikkonsidra l-fatt li ħafna minn dawn l-ommijiet, għadana ħat maħiet għola lajvi bil-kwapriċ, tajjeb, għudri anka dan għarrid nżommu ħġomuħna, u ħafna minn dawn l-ommijiet ikollhom ċertu għeta, għudri ma jkunux anzjani, ovvjament tal-kemm, kollox jista' jkun fil-fatt. Imma ikollhom ċertu għeta, allura ma jkunx hemm dik is-saħħa li ikolla om parent li tkun iktar zazwa, allora li inti tistrapazza il-ġisem li diġa fimni madux dik is-saħħa juvenile, għana jidwek. Billi kollu xi quadriplets jew triplets miex ħaġa floka, għana jidwek.
Bħala student tal-medicina, Sander, tista' tgħidilna x'inhu huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-intervent mediku tal-IVF?
Ovvjament, il-vantaġġ kbir tal-IVF huwa fejn kellek koppja li qabel ma kellix setgħet kollha tfal, issa ovvjament permezz tal-IVF għandha proċedur li se jkollha tfal u ovvjament hemm ċertu komplikazzjonijiet li mhux se jħallu kollok tfal li ma tistax bl-IVF telebom, jekk inti pereżempju sterili ma tistax tipproduċi bajt jew sperma, ovvjament dik l-IVF ma tistax tgħinek għax ovvjament hemm hemm bżonn xorta waħda tal-fertilizzazzjoni. Imma f'dawk il-koppji li huma konsiderevoli jirbħalu numru li għab xi mod jew ieħor ma jistax ikun hemm fertilizzazzjoni fil-ġuf tal-om, l-IVF qed tagħtik alternattiva li hija vjabbli u li issa wara 30 kważi 35 sena issa li jrid tiġi pprattikata hija avvanzata, hija hemm ħafna iktar knowledge fuqha u il-success rate ta' din dejjem jiżdiedu dejjem isiru aħjar. Fatti kif għedna, għad ikun hemm ħafna każijiet ta' triplets u għekax ovvjament qed ikun hemm embrioni li qed jiġu fertilizzati. Ekku eżatt. Ovvjament bħala żvantaġġi hemm numru mhux ħażin ukoll. Il-bilanċ ovvjament ikridu naraw x'inhu l-aħjar, imma bħala żvantaġġi kif qal l-onorevoli hemm il-fatt li huwa intervent li l-mara ħaj ġala tgħaddi minn korsi ta' mediċini li jista' jkun ma jaqblux magħha, jista' jkun hemm reazzjonijiet għal-medġin li jintuża u għall-anestizja forse li jintuża li jista' jkunu grav ħafna. Għandek ovvjament il-possibilità li l-IVF ma taħdimx, is-success rates mhumiex perfetti, ġifieri dejjem ħajkun hemm dawk il-każijiet li ħajfallu u dik kif reġa' għall-onorevoli hija xi ħaġa li hija traumatika u anke bħala flus. L-IVF mhijiex proċedura sempliċi, mhijiex proċedura ta' malajr. Għandha bżonn il-ħin, għandha bżonn il-flus ukoll, ġifieri din hija xi ħaġa għavol anke ta' żmien għadha expensive ħafna speċjalment f'Malta fejn tagħmilha b'mod privat. Il-flus ġifieri mhijiex as accessible kif aħna ovvjament nixtiequha, mhux kulħadd jista' jagħmel l-IVF għax ovvjament hemm limitu ta' l-aċċessibilità u limitu ta' flus. U dak dejjem iridu nżommu f'moħħna. Fl-għamel aħra kif qed diġà wkoll l-IVF ma tistax tikura problemi kollha ta' kull koppja. Problema hi li ħafna koppji ma jistax jkollhom fertilizzazzjoni ma nafux għaliex, imma ir-raġunijiet il fuq 80% ma nafux ma jistax naraw il-kawża. U l-IVF mhux dejjem tista' tagħtik is-soluzzjoni li trid. Ġifieri mhijiex di be all and end all, ġifieri hemm ċertu każijiet li għadna bla soluzzjoni għalihom. Ovvjament il-żvantaġġi irridu naħna narawhom kejlhom ma' dak il-vantaġġ il-kbir ovvjament li inti għandek il-possibilità li jista' jkollok it-tfal, jista' jkollok il-familja, ġifieri irid tara l-bilanċ minn hemmhekk.
Il-movument ta' Kana, permezz tad-dokument li jitratta l-assistenza medika, esprimew ir-reazzjoni rigward l-abbozz tal-liġi tal-IVF. Id-dokumenti sostni li l-mod kif l-abbozz l-IVF qed tkun proġettata bħala raġġ ta' tama għal koppji li ma jistax ikollhom tfal, tista tkun qed tiżgwida. Ikompli jgħid li l-IVF fih ammont żejt ta' suċċess u jinvolvi wkoll riskju fil-waqt li jrid ikun ikkonsidrat ukoll l-aspett ta' effetti psikoloġiċi flimkien mal-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu għall-ommijiet. L-ispejjeż involuti u l-fatt li l-proċess hu wieħed artifiċjali. Dr. Pulicino Orlando, x'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan id-dokument?
Ovvjament il-movement ta' Kana l-għalet huma ħafna mill-punti li semmu huma punti validi. Fondri huma punti fil-fatt li semmejna kemm jien u kemm Sander. Li hemm riski, li hemm l-effetti psikoloġiċi, li hemm l-ispejjeż involuti fejna fien li jkun hemm ukoll id-diżappunt involut, ma nerġaw najdu l-movement tagħna għandu id-dritt biex jesprimi din nifsu accordingly. Imma żgur wieħed irid iżommġu moħħu, issa wieħed irid ikun prattiku u saqajh mal-art. Mhijiex forsi stat ideali, imma stat ta' fatt li f'pajjiżna bħal pajjiżi oħra żviluppati qed nispiċċaw ħafna nies jitlu relazzjoni stabbli, jitlu żwieġ, jibdew jippruvaw jibnu familja meta anke jkunu beyond il ħana jgħidu hekk mhux the prime of their life ta', imma ma jkunux għadhom fertili daqskemm ikunu kieku huma jippruvaw kif kienu jagħmlu fil-passat ukoll jibdew familja ta' età iktar żgħira. Ara f'każijiet fej inti għandek koppja li tixtieq it-tfal. F'każijiet bħal dawk li semma sewwa Sander li għal raġunijiet partikolari l-IVF jista' joffri ħana jgħidu hekk xaqta dawl u tama għal dawn il-koppji m'għandekx inti tippreklużi fl-opinjoni tiegħi milli dan isir l-importanti u xorta qed isir issa ngħidu x'ngħidu. U din hija xi ħaġa ħa nerġgħu ngħidu lili li tweġġani u ddejjani għax dana minħabba li kulħadd kien qed jibża. Tul daw l-aħħar snin li forsi nirfsu forsi xi kallijiet moralistiċi, tajjeb spiċċajna xorta qed jiġu pratikat l-IVF. Tajjeb, u hemm żewġ affarijiet li ta' minn wieħed ikkonsidrhom. One, kif semmaw sewwa il-movement ta' kana u semmaw wkoll Sander, it's an expensive procedure. U it's an expensive procedure mhux capriċċ because it is a very complicated and technical procedure. One. U two, tajjeb, huwa proċedura li ma jistax ikun li inti tajt mhux ħasseħ għax qed isseħ. Qed isseħ fil-kliniċi privati, mela, if it's an expensive procedure u inti tirregolamenta favurija, tajjeb, inti tkun tista' tuża s-servizzi pubbliċi biex inti tasal għal dak li tixtieq tasal, jekk inti ma tkunx taffordi li inti tmur fi klinika privata. U tajt x'tajt u tagħmel x'tagħmel u tħoss jew ma tħoss li m'għandix issir l-IVF, xorta qed issir. Ara kemm huwa aħjar jekk inti xorta qed issir u ilha sseħħ f'pajjiżna teknika il-proċedura tal-IVF għadha l-aħħar 22 sena li inti tirregolamenta dik it-teknika according to best practices. Toqgħod attent ħafna partikolarment li ma jkunx hemm abbużi u jista' seta' kien hawn f'pajjiżna ma jirriżultax li kien hawn, ma seta' kien hawn f'pajjiżna minħabba dan il-vakum tajjeb u minħabba raġunijiet moralistiċi tajjeb abbużi kbar li żgur li kienu jitfgħu dellikra anke fuq is-soċjetà tagħna.
L-Knisja permess tal-ittra pastorali wkoll esprimiet l-opinjoni tagħha dwar l-abbozz tal-liġi tal-IVF. Fl-ittra pastorali Knisja saħħet li l-iktar istituzzjoni favur il-ħajja u l-valur tal-ħajja umana ma jistax ikun mit-tifes li tiddefendi ħsam il-bidunet ta' tnissin u dejjem ħadmet għall-arfin tad-dinjità unika tal-ħajja. Komplit tisħaq li l-ħajja umana mhix xi prodott li jista' jiġi maħdum, infassal, użat jew skartat. Dottor Pulcino Orlando, inti taqbel mal-pożizzjoni meħuda mil-Knisja permezz tal-ittra pastorali?
F'din is-sezzjoni li inti qrajt iva, 100%. Is-sezzjoni li inti qrajt. Imma mbagħad kien hemm sezzjoni partikolari li weġġet li kienet manifestament ovvja li ħadd weġġa, mhux ma bieħed joqgħod jaqla, ħana jgħidu hekk. Li tant kienet ħana jgħidu hekk insensittiva u ġiet meqjusa bħala insensittiva. Li saħan sitranka kien hemm diversi qassisin li rrifjutaw li jaqrawha din il-pastorali. Inti ħadd sezzjoni imma li jiena naqbel magħha assolutament 100%. Il-ħajja umana li jiena nemmen sinċerament vuol diri li tibda mill-konċepiment għandha tiġi kemm jista' jkun rispettata u salvagwardjata.
Bħala membru parlamentari indipendenti, inti taqbel mal-abbozz preżenti kif ġi preżentat?
Jiena għalkemm jista' jagħti l-każ li forsi nressaq xi emendi żgħar għal dan l-abbozz. By and large, Iva, l-għamel miaw, punt li diġa esprimejt ma l-Honorable Chris Said, huwa il-fat li fċertu ċirkostanzi mandux ikun hemm fines li huma ekwivalenti għal dak li jista' jissejħu transgressions ħafna iktar mild. L-istess bħal fines li għandhom naħseb jiena jiġu penalizzati bihom min jipprova, per eżempju, ħanerġgħu ngħidu, jipprattika il-cloning, jipprattika il-eugenics, jipprattika il-chimerism, vodiri li inti tħallat id-DNA sta' speċi differenti ma' xurxin li prova tipproduċi xi ħlejqa partikolari. Affarijiet li saru fil-passat, partikolarment ħanerġgħu ngħidu, vera hija xi ħaġa straordinarja, ma dan speċjalment in-Nażi Ġermni kellhom ovvjament access għal human guinea pigs, unlimited, u kollox ipprovaw. U jista' il-każ li jkun hemm min jipprova, e min jipprova anka pereżempju ħa nitkellmu mhux fuq eugenics, ikun hemm min jista' jagħti l-każ u dana s-seħbara minn pajjiżna sfortunatament. Jekk jiena rrid tarbija tifel. Tajjeb,
allura għandek iva tippenalizza il-min jara kif jagħmel biex embryon sempliċement għax tkun ta' tifla jiddistruġġih, jew jiskoraġġih b'xi mod jew ieħor ieħor, tajjeb. Dawn huma affarijiet li allura jiena nħoss li għandhom hemm ċertu nerġa' ngħidu transgressions li huma moralment għar minn transgressions oħra. Tajjeb u għandhom jiġu penalizzati accordingly fl-opinjoni tiegħi biex tiskoraġġihom assolutament.
Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzjaw lill-mestedin preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnuna tagħhom sabiex ittella dan il-programm. Nistednukom eżistem miha tkunu magħna ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Mario Skakija fl-imkien mal-kollega tiegħi Clive Gerardo.